valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjusë ndëruar mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit e pas ditës veçojmë. Rritja e eksportit të naftës në Arabinë Saudite nuk mjafton për ekonominë amerikane, thot presidenti Bush. Lideri opozitës Garri Kasparov formon parlament paralel në Rusi. I ftuari i emisionit tek i dervishi mbi kërkesën e Moskës për bisedime shtesë Prishtinë Beograd pohon.
Këto janë kërkesa megalomane të Rusisë edhe shkojnë në vazhden e lobimeve që bën Serbia dhe bloku lindor për të shpallur luftë politike, jo vetëm Kosovës, por edhe aleatëve të saj.
Gazetarët kosovarë shprehen të shqetësuar për presionin e qeverisë ndaj mediave në Kosovë. Për këto dhe zhvillim e tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Sharmel Sheikh, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se është i kënaqur nga rritja e eksportit të naftës në Arabinë Saudite, por shtoi se kjo nuk mjafton. Më 10 maj mbretëria vendosi të rrit prodhimin për 300 mijë fuçi në ditë. Bush tha se Shtetet e Bashkuara duhet ta zgjerojnë kapacitetin e rafinerive të tyre, të promovojnë energjinë bërthamore dhe të vazhdojnë strategjinë për energji alternative për të zbutur krizat e karburanteve në botë. Bush i bëri këto komente pas takimit me presidentin e Afganistanit Hamid Karzai në pushimorën e Egjiptit Sharmel Sheikh në detin e Kuq. Bagdad. Kryetaria e dhomës përfaqësuese amerikane Nancy Pelosi sot mbërriti për vizitë të papritur në kryeqytetin irakian, ku do të bisedojë me zyrtarët më të lartë amerikan dhe vendor. Vizita e Pelosit në Irak realizohet një ditë pasi ajo kryesoi delegacionin e Kongresit në Izrael në shënimin e 60 vjetorit të themelimit të shtetit hebrej. Mosul, rreth 1100 verta janë arrestuar në 4 ditët e para të operacionit kundër militantëve të Al-Qaidës në Mosul, 500 nga të cilët kërkoheshin nga autoritetet. Zyrtarët e ushtrisë amerikane kanë përshkruar Mosulin si bastion i fundit urban i Al-Qaidës në Irak. Yangon, numri të zhdukurve nga cikloni që para dy javësh goditi Birmaninë mund të arrijë në 133.000. Organizatat humanitare thonë se rreth 77.000 kanë vdekur, ndërsa 55.000 konsiderohen të zhdukur. Agjencitë e lajmeve njoftojnë se 2.5 milion njerëzve u duhen ndihmë urgjente, por junta ushtarake nuk lejon ndihmë nga organizatat e mëdha ndërkombëtare. Pekin, zyrtarët kinezë thanë se bilanci të vdekurve nga tërmeti në provincën Sichuan shkoi në afro 29.000, ndërsa rreth 200.000 të tjerë janë plagosur. Qeveria e Kinës më parë tha se numri të vdekurve mund të jetë mbi 50.000, rreth 4.8 milion njerëz kanë mbetur pas tregu. Të premten u gjetën shumë të mbijetuar, ndërsa sot u shpëtuan 3 njerëz, përfshirë një turist gjerman, 110 orë pas dridhjes së tokës. Pekin. Presidenti Kinës Hu Jintao ftoi për vizitë në Pekin shefin e Partisë Nacionaliste të Tajvanit, i cili javën e ardhshme merr pushtetin në këtë vend. Ftesa pasoi zbutjen e tensioneve në marrëdhëniet Kin-Tajvan. Kina dhe Tajvani, të ndara nga viti 1949, nuk kanë kontakte të drejtpërdrejta, ndërsa tensionet politik kanë qenë të larta. Mosk, lideri opozitës në Rusi, Garri Kasparov, sot hapi parlamentin alternativ që ka për qëllim rivendosjen e demokracisë dhe qeverisë popullore në Rusi. Agjencia franceze e lajmeve njoftoi se rreth 500 aktivistë u bashkuan Kasparovit në Mosk në hapjen e asaj që u quajt asamble kombëtare. Kasparov i akuzoi autoritetet ruse për krimin e çifligut feudal dhe i akuzoi partitë kryesore opozitare që nuk morën pjesë në tubimin e sotëm. Karta e asamblesë thekson se qytetarët e Rusisë nuk i kanë të drejtat themelore civile dhe politike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kërkesat për bisedime të reja për Kosovën janë kërkesa megalomane të Rusisë dhe shkojnë në vazhdim e lobimeve që bën Serbia dhe bloku lindor për të shpallur luftë politike jo vetëm Kosovës, por edhe aleatëve të saj. Kështu thot në intervistën për Radio në Evropa e Lirë Teki Dervishi, analist dhe publicist. Ai pohon se Kosova do të dijë të mbrojë pavarësinë. Me zotin Dervishi ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Dervishi, si e shihni Kosovën sot 3 muaj pas shpalljes së pavarësisë?
Shpallja e pavarësisë së Kosovës për mua personalisht, po mendoj, është një akt historik, jo vetëm nga aspekti politik, po edhe nga aspekti i përgatitjes së qytetarëve të Kosovës për një datë dhe për një ditë për cilën ata kanë luftuar një kohë shumë të gjatë. Domethënë vetë ky akt është i mjaftueshëm, edhe nëse gjatë këtyre 3 muajve nuk është pa asnjë ingerencë vogël e pavarësisë së Kosovës ose një fuqi minimale e cila do ta tregonte suverenitetin e këtij shteti. Por për ne pavarësia e Kosovës është një akt i krym, mjafton që atë e kanë pranuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe mjafton që nëse kështu vazhdon ecuria e ndodhjeve politike në linjën e relativizimit të pavarësisë së Kosovës nga shumë fuqi ndërkombëtare, atëherë do të ndodhë që Kosova të mësoj ta mbrojë pavarësinë. Deri tani kemi menduar se pavarësia do të zgjidhë çdo gjë, tash ngadalë do të mësohemi ta mbrojmë pavarësinë. Këtë pavarësi më askush nuk do të mund ta relativizojë.
Kur jemi këtu, Kina, Rusia dhe India kanë kërkuar bisedime shtesë për çështjen e Kosovës. Si do t'i cilësonit ju këto kërkesa?
Këto janë kërkesa megalomane të Rusisë, faktikisht ndikimi i saj në shtetin e Kinës dhe të Indisë, edhe do thotë shkojnë në vazhden e lobimeve që bën Serbia dhe bloku lindor për të shpallur luftë politike, jo vetëm Kosovës, por edhe aleatëve të saj. E kushit pse nuk na kanë pranuar pavarësinë disa shtete, të cilat faktikisht nuk kanë asnjë arsye të mos e pranojnë pavarësinë jo vetëm Kosovës, por të asnjë shteti tjetër. Menjëherë kuptojmë se për Kosovën, jashtë kufive të saj, bëhen edhe disa luftra, mund të themi diplomatike, edhe lutë Zotin që të mbesin aty në diplomaci dhe të mos përfundojë diku tjetër, gjatë që ka gjasë shumë të madhe.
Zoti Dërvishi, Serbia ka organizuar zgjedhje vendore në Kosovë, me gjithë kundërshtimin e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare. Si mendoni se do të pasqyrohen këto zgjedhje në funksionimin institucional të Kosovës?
As keq as mirë, këto nuk kanë asnjë farancie zgjedhjet lokale në Kosovë. Ato janë bërë vetëm për një qëllim, që të relativizohet pavarësia e Kosovës, si thash më lart, që të tregohet një agresivitet dhe një arrogancë e Rusisë faktikisht, e cila shprehet nëpërmes metodave destabilizuese që i bën Serbia në Kosovë. Kosova do të vazhdoj procesin e vetë të mbrojtjes e pavarësisë, institucionet e Kosovës do të punojnë, kështu që i jashtë zgjedhjeve të 19 majit, është diçka më e rëndësishme, janë situatat status quo që janë në veritë Kosovës dhe në enklava. Ato si situatat tila nuk janë bërë për shkak zgjedhjeve, janë para zgjedhjeve dhe vazhdojnë mas zgjedhjeve. Do të thotë, Kosova ka probleme me situatat e pas zgjedhura të cilat i zvarrisin kombet të bashkuara në nëntrysnin shumë të madhë të disa vendeve të cilat janë kundër zgjedhjes e problemit gjithë balkanike, jo vetëm të Kosovës.
Një çështje tjetër, e cila së fundi është ngritur në nivel më të lartë diskutimesh, është njohja e shtetësisë së Kosovës. Si do ta vlerësonit ju këtë proces?
Procesi i njohjes së Kosovës faktikisht është i varë nga problemet që cekëm më lart që janë të pasgjithura me vetë situatën aktuale që është në Kosovë. Pengimin për pranimin e pavarësisë së Kosovës tashmë apo dihet edhe po shihet haptas, po lobojnë jo vetëm Serbia, por disa fuqi shumë të mëdha botënore. Unë mendoj se pavarësia e Kosovës nuk varet nga sa shtetet do ta pranojnë këtë pavarësi. Pavarësia e Kosovës duhet të pranohet pikë pari prej popullit të Kosovës, dhe ky popull e ka pranuar dhe ka dashur. Dhe personalisht mendoj se na mjaftojnë vetëm Shtetet e Bashkuara si aleat të sinqert. Do thot proceset do të zgjasin jo vetëm rreth njohjes së pavarësisë së Kosovës, por për shkak të situatës aktuale në Ballkan, jo në Kosovë. Do thot në Ballkan pritet të zgjidhet jo vetëm problemi shqiptar, por edhe ai serb, bosniak, maqedon e tjerë.
Dhe në fund, me fuqizimin e kushtetutës më 15 qershor, pritet të përfundoj edhe procesi tranzicionit. Edhe pse Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara ende nuk kanë arritur marrëveshje mbi përgjegjësitë që do t'i kenë. Cilat mendoni se do të jenë pasojat e këtyre paqartësive?
Nuk do të jenë në të ardhmen, do të thonë nuk mund të flasim për një futur. Ato pasojat e aty në paqartësive po shihen tash në relativizimin e statusit të pavarësisë së Kosovës. Do thotë këto paqartësi janë pikërisht ato mosmarrveshje të fuqive të vendosjes lidhur me çështjen e Kosovës. Dhe në këto paqartësi nuk lexohet asgjë tjetër pas përpjekja për ta pengu pranimin e pamarsis e shtetit të Kosovës dhe asgjë tjetër. Pas pasumet qeshorit është shumë e rëndësishme se këto bisedimet të mshefta që bën unë miku me Beogradin ose fuqit e vendoses NATO o KB e tjerë, të cilat tash bën prapa syve të pushtetit të Kosovës. Atëherë besoj se pas datës 15 do të filloj të hapet perdja në shkenën e politikës botënore që ka ndaj Kosovës. Konform si do të sillen misionet e ardhshme në Kosovë, do të sillet edhe politika kosovare. Në mos ajo zyrtare, atëherë do të dalin lëvizje të reja politike, të cilat do të vazhdojnë rrugën e së ndërtimit të idesë së pavarësisë së Kosovës.
Teki Dervishi, analist dhe publicist nga Prishtina. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës i kanë ftuar partitë politike në Beograd që sa më parë të formojnë qeverinë në mënyrë që të zgjidhin problemet në Kosovë. Në mesin e tyre, megjithatë, ekziston një ndarje në qendrimin se cili koalicion duhet të arrijë marrëveshje për qeverinë, ai proevropian apo i udhëhequr nga radikalët. Kronike Albana Isufit.
Nebojša Jović nga Këshilli Nacional Serb për Veriun e Kosovës thotë se formimi i shpejtë i qeverisë do të parandalonte forcimin e pavarësisë së Kosovës dhe ngritjen e tensioneve. Ata duhet të formojnë qeverin pa kurfar ngritje tensionesh, sepse cili do tension do të reflektohet edhe te serbët në Kosovë. Neve na duhet qeveria sa më parë, sepse më keq se hapi pa gjykuar mirë, mbajtja e zgjedhjeve në kohën kur shqiptarët jo vetëm që shpallën, por edhe krijuan pavarësinë e Kosovës në teren, do të jetë zvarritja e formimit të qeverisë së re, thot Jović. Në anën tjetër, Oliver Ivanović kujton se Kosova ka qenë temë fushatës parazgjedhore në Serbi, por në kohën kur po zhvillohen bisedimet për qeverinë e ardhshme, kjo çështje është lënë anash. Me njëherë pas zgjedhjeve, interesimi për këtë temë është shumë më i vogël dhe për këtë arsye, serbët ndjehen nga pak të anashkaluar sepse shihet se për ta nuk mendohet gjithnjë dhe jo aq sa do të duhej. Për këtë arsye është më rëndësi që me njëherë të formohet qeveria e cila do të përcaktoj politikën e saj ndaj Kosovës dhe me këtë edhe ndaj serbëve të Kosovës, pa Ivanović. Po cila është ajo qeveria Beogradit që i përshtatet serbëve të Kosovës? Në këtë çështje serbët janë të ndarë dhe varet se cilin opsion politik e mbështesin. Një pal konsideron se për çështjen e Kosovës më së miri do të angazhoheshin forcat radikale, derisa pala tjetër tekson se udhëheqja demokratike mund të ruaj integritetin e Serbisë. Për Jovićin, zgjidhja më e mirë do të ishte me radikalët në krye.
Me një najlogjikshme trend të vlada Srpska radikale stranka, Demokratska stranka Srbije SPS.
Për mua është më e logjikshme që të qeverisë Partia Radikale, ajo e Kushtunicës dhe Partia Socialiste, dhe jo vetëm për shkak të pesparimeve të tyre, por edhe për shkak të angazhimit të tyre gjatë fushatës parazgjedhore dhe para saj, shprehet Jović. Në anën tjetër, Oliver Ivanović konsideron se vetëm një qeveri me orientim pro-evropian mund të ndihmojë në problemin e Kosovës. Qeveria e re në Beograd duhet sipas tij që më njëherë të vendosë marrëdhënie të mira me misionin e Kombeve të Bashkuara dhe misione të tjera ndërkombëtare, gjë që nuk ka qenë e mundur deri tash. Është shumë logjike që duhet të ketë një qeveri që do të ketë marrëdhënie të mira me ulmikun, e qeveria e deritashme e Kushtunicës nuk ka pasur këto raporte. Në të kundërtën, mendoj se i ka shpërsuar raportet me komunitetin ndërkombëtar. Duhet të ketë një qeveri pro-evropiane e cila në anën e saj do të ketë jo vetëm ulmikun, por edhe Bruxelin, e në të njëjtën kohë të ketë raporte të mira me Moskën dhe Washingtonin. Një qeveri e tillë mund të bëjë shumë më shumë për serbët e Kosovës dhe për zgjidhjen e kësaj situate, sesa disa që do të bllokohen dhe kritikojnë turbotën, ndërka që fajin ta hedhin te tjetri, tha Ivanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shqetësim për presionin e qeverisë ndaj medjave në Kosovë, përveç Këshillit të Pavarur të Medjave, ka shprehur edhe Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Përderisa qeveria mohon të ketë ushtruar ndonjë presion ndaj medjave, gazetarët pohojnë se nëse jo direkt, të paktën tërthorazi, qeveria e bën këtë presion. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Këshilli i Komisionit të Pavarur për Media kohëve të fundit ka shprehur brengosjen lidhur me presionin që qeveria e Kosovës ka bërë te mediat. Ky shqetësim sipas tyre ka ardhur pas një kërkese që me datën 16 prill zyra e kryeministrit ka lëshuar me shkrim që 3 stacionet televizive dhe 4 radiostacionet me frekuencë nacionale të transmetojnë dhe të ritransmetojnë fjalën e kryeministrit në kohë të caktuar specifike dhe në mënyrë të koordinuar. Argentina Grazhdani nga Këshilli i Komisionit të Pavarur për Media thot se toni dhe përmbajtje kërkesës me instruksione eksplicite mund të interpretohet vetëm si presion nga qeveria ndaj medjave të pavarura transmituese dhe një shkelje standardeve fundamentale ndërkombëtare të lirisë së medjave.
Kërkesa me shkrim që ka dërgu medjave është një lloj presioni, sepse në asim njërë që qeveria në përgjithësi, do më është praktik, që qeverit nuk mund të kërkojnë nga media në njërë të specifikume me i transmitu dhe këratat e tyne. Të më thanë është pasi një loj presioni nda i media.
Por zyrtarët e qeverisë e Kosovës konsiderojnë se nuk kanë bërë asë njëherë kurfar presionit e mediat. Zëvëndës kryeministri Kosovës Haredin Kuçi vlerëson se ajo që është bërë para pak kohësh ka qenë një gabim teknik nga zyra për informime qeverisë.
Ka qenë një lëshim teknik i përgjesit që është planuar shumë vonë në zyrë për marrëdhënie publike, gjuha e komunikimit e tij, në vend se të thotë ti Julius, ka thënë kërkojmë dhe besoj që këtu ka qenë një lëshim i tij dhe ne kryeministri dhe unë personalisht e kemi ftuar takim dhe kemi tërhequr vërejtjen, për ndryshe, ne respektojmë mediat e lira dhe sa më shumë që janë mediat e lira, asmi në shkallë më të madhe është zhvilluar demokracia në vendin tonë.
Nga ana tjetër, Bashmir Xhemaj, përfaqësuesi i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, thotë se kërkesa e qeverisë që mediat e transmetojnë fjalën e kryeministrit në kohë të caktuar nuk ka qenë një gabim, por sipas tij ka qenë e qëllimshme.
Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës mendon se kjo nuk ka qenë pa qëllim dhe pa dije, jo, ka qenë një lloj skenari i përgatitur mirë nga qeveria e Kosovës për të ushtruar edhe një lloj presioni tek mediat. Dhe që në fakt ka patur një reagim të mirë të medjave, sepse ajo ka bëj me një lloj presionit të direkt të qeverisë Kosovës në medjave dhe normalisht gjërat të tilla të qeverisë Kosovës nuk do të duhet të ndodhin që të udhëzonin apo dhe të rekomandonin mediat e taktuara për të botuar apo dhe për transmituar fjalimet e taktuara të kryeministit.
Zyrtarët e këshillit nga Komisioni Pavarur për Media konsiderojnë se obligimet e qeverisë në asnjë mënyrë nuk obligojnë mediat të pranojnë instruksionet e saj. Zonja Grashdani thot se nëse zyrtarët e qeverisë konsiderojnë si gabim, atëherë ne duhet t'ju tregojmë atyre për gabimet që mund t'i bëjnë.
Kjo këtë ka shumë më bën në një mënyrë tjetër. Unë e di që edhe zyra për informime e kryeministit është e re, domethënë që shumë lehtë ka shumë të bëkë gabim. Mirë, po dhe zyra jonë është më tregu se gabimi është bërë.
Zyrtarët e Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës thonë se shpesh ndodh që zyrtarët e lartë të qeverisë të bëjnë presion te gazetarët në mënyrë të tërthort. Sërish Bashmir Xhemaj.
Një platformë që ria ushtron një lloj presioni, jo të drejtë për drejtë se nuk do të punohet apo mos e bën një lloj teme të aktuar, mirë po në formë indirekte, për shembull qoftë duke i marrë në telefon zyrtarët e lartë gazetarët apo edhe në forma tjera ku u bëhet me dije pra që të mos punohet. Një platformë kemi një lloj shantazhi dhe Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës e merr me shqetësim të lloj dukurie që ndodh pas formimit të qeverisë së re.
Sidoqoftë, Këshilli i Komisionit të Pavarur për Media ka bërë thirrje kryeministrit të Kosovës dhe qeverisë që ta shetutje të respektojnë dhe të promovojnë parimet themelore demokratike të lirisë së shprehjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radhën e ka një kronik nga Shkupi. Ekspert për çështje demografike thonë se numri votuesve fiktiv në listën e përgjithshme zgjedhore në Maqedoni arrin deri në 200.000. Sipas Aslan Selmanit, shteti ka bërë shumë pak për korrigimin e listave, pasi me këto vota gjithmonë kanë manipuluar partitë politike. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Në zgjedhjet parlamentare të qershorit të drejtën e votës e kanë rreth 1.800.000 votues, ndërkohë që sipas të dhënave të fundit të entit të statistikës, Maqedonia ka rreth 2.050.000 banor. Këto të dhëna kanë alarmuar ekspertët për çështje demografike, të cilët kundërshtojnë të dhënat e publikuara për numrin e votuesve nga Ministria e Drejtësisë. Ekspertët pretendojnë se në listat zgjedhore janë futur rreth 200.000 persona fiktiv, pra edhe ata që nuk gjenden në Maqedoni më tepër se një vit, si dhe personat që kanë ndërruar jetë.
Në territorin e vendit tonë institucionet statistikore nuk mbajnë llogari për njerëzit që kanë lëshuar kufijtë e vendit dhe gjenden diku në Evropën perëndimore ose gjithë EU, edhe ata janë futur në listë edhe pse janë më tepër se një vjet që ata persona nuk bëjnë pjesë në numrin e përgjithshëm të popullsisë. Kam dilema se në këtë numër të votuesve nuk janë pastruar edhe prej njerëzve të vdekur.
Tha Aslan Selmani, ekspert për çështje demografike. Numrin e votuesve duhet ta konfirmoj Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, i cili po ashtu është i njoftuar me shqetësimet për votuesit fiktiv. Por nën kryetari i këtij komisioni Subia Kupi thotë se KSZ-ja nuk ka kurfar kompetencash të ndërhyjë në listën e përgjithshme zgjedhore. Si pas ti edhe OSBI është interesuar për numre në votuazëve.
Edhe OSBI Odir në ka pytur për këtë qështje, këtë drejtim, me këto ingerenca që ne kemi tash, ne nuk mundet marim dhe një hap, apo dhe më tha nuk kemi kontrol në këtë drejtim, si në përpilim, si në përgaditje.
Nga ana tjetër, Ministri i Drejtësis Mihajlo Manevski nuk i konfirmoi, e as nuk i kundërshtoi dyshimet për votuesit fiktiv. Për të më rëndësi është pyetje se pse kjo dilem nuk është ngritur më herët, nuk ka përse të habiteni, ka deklaruar Ministri Manevski sipas të cilit situatë ngjashme ka qenë edhe në zgjedhjet e vitit 2006, kur në listat zgjedhore pati rreth 1.740.000 votues. Sipas të dhënave të votuesve dhe numrit të popullatës, delse në Maqedoni rreth 87% e popullsisë gëzon të drejtën e votës. Listat votuese në të gjitha ciklet zgjedhore kanë qenë objekti manipulimeve nga ana e partive politike, varësisht se cili blok politik ka qenë në pushtet.
Do të ishte thurë për mërë në qovë se me kësisoj ligësina në aspektin e votimet, fitojmë të themim legitimitetin e popullit që nuk është punë e mirë. Populli nuk mund të ekzistoj për qeverin, por qeveria duhet të ekzistoj për popullin. Pra dhe në të njërë, mendoj se duhet institucionet shtetërore këtë pun të regulloj njëre. Ekzistojnë mekanizme edhe në shkencë, pra në demografi për regulimin e kësaj natyre.
Tha Aslan Selmani, ekspert për çështje demografike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në fshatin Keqekoll, 22 km larg Prishtinës, janë zbuluar muret e një kështjelle të antikitetit të vonë, e cila, siç thot arkeologu Gani Mehmetaj, duhet të jetë një nga kështjellat e perandorit Justinian. Me zotin Mehmetaj ka biseduar korespondenti i në Prishtinë Bekim Lumi.
Ashtu siç vlerësojnë me të drejtë arkeologët, territori i Kosovës është një hapësirë mjaft e pasur me lokalitete arkeologjike të periudhës antike. Gjithsesi, në favor të këtij konstatimi, shkojnë edhe rezultatet e para të një ekspedite kërkimore, gjatë të cilës vetëm 22 km larg kryeqytetit, në fshatin Keqekoll, është zbuluar një kështjellë antikitetit të vonë, për të cilën kryesuesi i kësaj ekspedite, arkeologu Haxhi Mehmetaj, thot se i përket perandorit Justinian.
Në fshatin Keqekoll, cilë shtrihet rreth 22 km në verilindit Prishtinës. Gjatë survejimeve, gjatë përnjoftjeve, kemi hasë për hertë parë në një kështjel, si pas i tha gjasa të antikitetit e vonë, dhe është hera parë dhe më thonë që po hullumtohet kjo kështjel, dhe që po identifikohet. Si pas mendjesime, në përthën basa saj që kemi parë, duhet jetë kështjela e antikitetit vonë, e cila përmendet në listën e Prokopit të Cezares. Prokopit Cezares ka qenë autor antik dhe kronikan i mbretit Justinian, dhe më thonë e ka shoqëruar në për ekspedita luftra dhe ka shkruar për ndërtimet dhe rindërtimet që i ka bërë Justiniani. Në shkrimet e tia i thotë se në Dardani janë ndërtuar dhe rindërtuar gjertë një kështjela. Në mesin e kështjela përmendet dhe një kështjel Kekulla. Në basë përgjasimit të emrit, mes Kekullës dhe Keqekullës, jam bukur shumë i bindur se fjallë është për kështjelën e Prokopit, e cila, si që thash, gjurmohet për herë të parë.
Duke folur pa rezultatet e parat e kësa ekspedite arkeologike, Haxhi Mehmetaj thotë,
ne kemi filluar të gjërmojmë së pari kullën, e cila ka shërbyer domethënë për mbrojtje dhe për vojtime. Sikurse kemi filluar edhe të gjërmojmë edhe një bazilik. Unë po them se është bazilik, por arsyse sipas përmasave, domethënë rreth 20 metra me 8 metra gjerësi, fjala është për një bazilik, domethënë tek pikërisht kohës së Justinianit.
Matutje arkeologu Haxhi Mehmetaj, e cilson këtë zbulim si një ngjarje të rrallë, jo vetëm për arkeologjinë kosovare, por edhe më gjerë. Si pas ti, kështjela e Keqekollës kap një hapsirë të gjerë, ndërkohë që muret e saj kapin lartësinë prej disa metrash.
Kështjela përpos bazilikës dhe kullës përfshin si përfaqe rrëth 1 hektari dhe në të gjitha anët është e fortifikuar me mure. Për asë që kemi dhe më thënë informata, dhe më thënë për asë që mund të flasim për informatat e para, e mure duhet jenë trasha rrëth 1 m e 40 cm. Dhe për atë sa mund gjykohet në bas të ledheve që janë krijuar me rënimin e kështjeles, me marrën e gurve, nxjerrjen e gurve ko pas kohë, mund të themi se lartësia këtyre mureve ruhet dikun deri në 4 metra. Gjë që është fenomen i rrallë që për kundër dëmtimeve, po thëmë për kundër nxjerrjes gurve, që kështjelat e antikitetit vonë të ruhen deri në lartësinë prej 4 metra.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria amerikane i ka futur arinjt polar në listën e specieve që rrezikojnë të zhduken. Kohëve të fundit është vërejtur se diçka nuk shkon si duhet me këto banorë të viseve më të ftohta të planetit. Ka patur raste kur nga nevoja për ushqim arinjt kanë sulmuar njëri tjetrin për të ngrënë. Nga ana tjetër, shumë gjallësa kanë braktisur zonat ku jetonin dhe janë zhvendosur në kërkim të ushqimit. Problemi kryesor qëndron te fakti se habitati i tyre po degradohet nga ngrohja globale dhe shkrirja e kullnajave.
Today I am listing the polar bear as a threatened species. Under the Endangered Species Act.
Sot e radhis ariun polar në listën e specieve të rrezikuara në bazë të aktit për specie të rrezikuara. Ky ishte sekretari i çështjeve të brendshme Dirk Kempthorne duke folur në konferencën për shtyp në Washington. Kempthorne tha se ka vepruar sipas këshillave të shkencëtarëve, të cilët janë shqetësuar së tepër me në vitet e kaluara nga raportet se arinjt polar në rajonin e Arktikut po përballen me zhdukje të plot. Ngrohja globale dhe shkrirja e kullnajave ka bërë që ushqimi i arinjve luanët e detit të jenë gjithnjë më të pakt.
Because polar bears are vulnerable to this loss of habitat, they are likely to become endangered in the foreseeable future. In this case, 45 years.
Me që arinjt polar janë shumë të ndjeshëm ndaj kësaj humbje të habitatit, ato mund të rrezikojnë keq në një të ardhme të afërt, në rastin konkret për 45 vjet, tha Kempthorne. Shkencëtarët e qeverisë amerikane parashikojnë se 2/3 e arinjve polar mund të zhduken deri në vitin 2050. Futja e tyre në listën e specieve të rrezikuara e bën edhe më të dukshëm rrezikun nga ngrohja globale e planetit, sidomos në pjesët më veriore të tokës. Shkencëtarët thonë se këto zona po ngrohen dy fish më shpejt se pjesët tjera të planetit. Por disa grupe të ambientalistëve thonë se duhen ndërmarrë edhe hapa tjerë për të mbrojtur ariun polar. Njëra nga masat mund të jetë ndërprerja e projekteve eksploruese të energjisë në habitatin ku jetojnë gjallësat në fjalë. Kritikët e projekteve energjetike thonë se ato rritin dukshëm emisionin e gazrave dhe efektin serë, që kontribuon në ngrohjen globale. Kurt Davis është ekspert i klimës nga organizata Greenpeace.
We know full well that the Endangered Species Act can be applied to protect habitat, to implicate changes in behavior in other ways in other parts of the government.
Ne e dim shumë mirë se akti për specie të rrezikuara mund të aplikohet për të mbrojtur habitatin e tyre dhe për të ndryshuar sjelljet tona atje, por edhe në disa pjesë të qeverisë. Ndërsa ata na thonë se ky akt nuk ndikon asnjë vendim mbi projektet energjisë, ata thjesht po ja heqin dhëmbët ligjit, thot Davis. Në muajin shkurt, administrata amerikane u ashiti kompanive të naftës dhe të gazit të drejtat për të eksploruar në 20 milion akra në detin Chukchi, në bregun veri lindor të Alaskës. Aty jetojnë gjysma e numrit të përgjithshëm të arinjve polar, ndërsa popullsia e tërë tyre vlerësohet në 20 deri 25.000. 15.000 të tjerë jetojnë në Kanada, ku ende nuk janë futur në listën e specieve të rrezikuara.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Presidenti Bush thot në Sharm el Sheikh se rritja e eksportit të naftës në Arabin Saudite nuk mjafton për ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Kryetarja e Dhomës Përfaqësuese Amerikane Nancy Pelosi papritur viziton kryeqytetin e Irakut Bagdad. Lideri opozitës në Rusi, Garri Kasparov, formon parlament paralel në Moskë. Mbi 130.000 të zhdukur është bilanci fundit nga cikloni në Birmani. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.